Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո այսօր Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։
Տրիխստորոնյա ռաբոչիա գրուպա։
Պուտինի խոսքերով նախատեսվում է երրակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծել փոխ վարչապետերի գլխավորությամբ։ Կորոնավիրուսով վարակված Հայաստանի նախագահը հոդված է հրապարակել, կրկին պնդելով, որ պետք է առանց ընտրությունների ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել։ Զոհված զինծառայողների հարազատները պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանումներ են պահանջում, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ ԱՄՆ-ում դեմոկրատները ձգտում են պաշտոնանք անել Դոնալդ Թրամփին, որի նախագահության ժամկետը ավարտվում է 9 օրից։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Կրեմլում ընթացող այս բանակցությունների օրակարգում է նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հանդիպման մեկնարկին Պուտինը հայտարարել է, որ Բաքվի, Երևանի և Մոսկվայի միջև ձեռքբերված երրակողմ պայմանավորվածությունը հետևողականորեն իրականացվում է։ Այդ հայտարարությունը կետերից մեկով հիշեցնեն, կողմերը պարտավորվել են նաև վերադարձնել գերիներին, պատաններին, փոխանակել մարմինները։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում մինչ օրս ավելի քան 100 հայ գերի է պահվում Բաքուն, սակայն ավելի քան 10 անգամ քիչ թիվ է ներկայացնում։ Վրաստանի իշխող ուժի հիմնադիր և առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին կրկին հայտարարում է քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալու մասին։ Ես լքում եմ ինչպես կուսակցության նախագահի պաշտոնը, այնպես էլ կուսակցությունը, ասվում է Իվանիշվիլին նամակում։ Միլիարդատեր Իվանիշվիլին քաղաքականություն մուտք գործելու մասին հայտարարել է 2011-ին, մեկ տարի անց նրա գլխավորած վրացական երազանքը հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում և Վրաստանում ըստեյության տեղի է ունեցել անցնցում իշխանափոխություն։ Երկրի կառավարությունը մեկ տարի գլխավորելուց հետո Իվանիշվիլին որոշեց հրաժարական տալ և հեռանալ քաղաքականությունից, հայտարարելով, թե իր հիմնական խնդիրը կատարել է անցած 7 տարիներին, սակայն ընդդիմությունը պնդում էր, թե իրականում հենց Իվանի Իվանիշվիլին է երկրի ստվերային ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների կապիտոլիումի վրա հարձակման գործի շրջանակում առնվազն 25 քրեական գործ է հարուցվել ներքին ահաբեկչության հոդվածով։ Այս մասին հայտնել է կոնգրեսական Ջեյսոն Քրոուն, նրա խոսքերով դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկփող հրաձգային զենք, մոլոտովի կոկտեյլներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, ձեռնաշղթաներ։ Կոնգրեսի շենքում անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, ընդդիմախոսները Թրամփին են մեղադրում բռնության և անկարգություններ հրահրելու մեջ, պնդելով, որ հենց նրա գործողություններն են սադրել ամբոխին հարձակվելու կապիտոլիումի վրա։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունն այսօր պատրաստվում է քվեարկության դնել մի բանաձև, որը փոխնախագահին կոչ է անում սահմանադրության 25-րդ լրամշակումից օգտվելով անաշխատունակ ճանաչել նախագահին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Մոսկվայում այսօր առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը և Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը նաև առանձին հանդիպումներ է ունենալու Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունը հաղորդում է, որ Վլադիմիր Պուտինը գրկախառնվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ Փաշինյանը և Ալիևը միմյանց բարևել են։ Հեռարձակված նյութում Վլադիմիր Պուտինը հայտնում է, որ նախատեսվում է երրակողմ աշխատանքային խումբ ձևավորել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում Մոսկվայի ժամանակով 14:00-ին սկսվել են Կրեմլի նախաձեռնած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երրակողմ բանակցությունները։ Դրանք սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը շեշտել է, որ այսօրվա բանակցությունները օրակարգում են կարգավորման առանցքային հարցեր։
Вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий.
Նկատի ունեմ հարցեր կապված ռուս խաղաղապահների հետ, սահմանազատման գծերի ճշգրտման, հումանիտար և մշակութային հուշարձանների պահպանման հետ կապված հարցերը։ Հատուկ ուշադրության են արժանի տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը։ Նախատեսված է, որ այս հարցերով կզբաղվի Եռակողմ աշխատանքային խումբը, որը կգլխավորեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։
Եռակողմ հանդիպումը սկսելիս հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը. Այսօր Կրեմլում նախատեսված են նաև Պուտին Փաշինյան, Պուտին Ալիև առանձին երկկողմ հանդիպումներ ևս։ Նախատեսված է նաև Պուտինի կարճ մամուլի ասուլիսը բանակցություններից հետո։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ սա չափազանց կարևոր հանդիպում է Կրեմլի համար, այնքան կարևոր, որ Պուտինը համաձայնել է խախտել կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է, Եռակողմ բանակցությունների օրակարգում է նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած շրջանների բնակիչների օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և զարգացման հարցերին, նշված է Կրեմլի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակն ավելի մանրամասն է ներկայացրել այսօրվա բանակցությունների օրակարգը, շեշտելով ադրբեջանական կողմը և հայկական որոշ շրջանակներ անընդհատ շրջանառում են այսպես կոչված մեղրի միջանցքի թեման, սակայն, ինչպես բազմիցս նշվել է, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ չկա ոչ մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին որևէ դրույթ, հայտարարել է երեք Փաշինյանի խոսնակը։ Ադրբեջանական և ռուսական կողմերը մինչդեռ օգտագործում են Նախիջևանի միջանցք արտահայտությունը, ընդ որում Բաքուն Նախիջևանի միջանցք ասելով նկատի ունի Նախիջևանը Ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ կապող ոչ միայն ավտոճանապարհի, այլ նաև երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունը։ Ավելին, հունվարի 7-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Նախիջևանի միջանցքի շինարարությունը կսկսվի առաջկա օրերին և կտևի մոտ 2 տարի։ Ալիևը ասել է նաև, թե Թուրքիա Նախիջևան-Ադրբեջան տրանսպորտային ճանապարհ նախագծի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումն արդեն նախապատրաստվում է, իսկ ադրբեջանական Հորադիզ և Զանգելան քաղաքների միջև հատվածում շինարարական աշխատանքները կսկսվեն առաջիկա օրերին արդեն։ Ռուսական աղբյուրները նույնպես գրում են, որ Նախիջևանի միջանցքի հարցը այսօրվա բանակցությունների հիմնական հարցերից է։ Ավելեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված փաստաթղթում Նախիջևանի միջանցքի մասին խոսք չկա, այնտեղ նշված է միայն տրանսպորտային հաղորդակցությունների անհրաժեշտության մասին։ Սակայն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Բաքուն սկսեց խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, կապելով այն Լաչինի միջանցքի հետ։ Ռուսական աղբյուրներն էլ գրում են, որ ադրբեջանական կողմը ցանկանում է ոչ միայն ստեղծել նման միջանցք, այլ նաև ռուսական սահմանապահ զորքերի հետ միասին վերահսկել այն։ Այսօրվա Եռակողմ հանդիպմանը հնարավոր է, որ նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, համենայն դեպս Փաշինյանի խոսնակը երեք սա չի բացարել, մեջբերեմ մի հատված նրա երեկվա հայտարարությունից. Եթե հանդիպման ընթացքում օրակարգային հարցերի, այսինքն տնտեսական թեմաների, գերիների փոխանակման, անհետ կորածների հարցերի շուրջ հնարավոր լինի հասնել համաձայնությունների, հնարավոր է հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարության ստորագրում։ Ռուսական մամուլը նախորդին էլ գրել էր, որ Եռակողմ այս հանդիպմանը ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Տարընթերցումներ կան կողմերի մոտ նաև զինված ուժերի հարցում։ Հայտարարությունում նշված չէ, որ հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերի Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած հատվածից, մինչդեռ Բաքուն պարբերաբար այս հարցը բարձրաձայնում է։ Երեկ Պուտինը այսօր կայանալի Եռակողմ բանակցությունները քննարկել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մակրոնը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ երեկ կարևորել է Ղարաբաղյան հարցի քաղաքական լուծման գործում միջազգային համագործակցությունը, նշել է Ելիսեյան պալատը։ Հավելեմ, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքը վերահսկվում է Ռուսաստանի իրավապահների կողմից, այստեղ են մեծ քանակի ոստիկանական ավտոբուսներ հնարավոր բողոքի ակցիաները թույլ չտալու համար։ Այդուամենայնիվ դեսպանության մոտ են հավաքվում Մոսկվայի բնակ հայերը ի բողոք Նիկոլ Փաշինյանի այցին Մոսկվա և այսօրվա բանակցություններին։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրներ, նրա կարծիքով մոսկովյան հանդիպմանը հնարավոր է, որևէ փաստաթուղթ ընդունվի, բայց ոչ թե պայմանագիր, այլ ինչ-որ համաձայնագիր, այլ հայտարարություն, որպեսզի դրական արդյունքներ ցույց տրվեն։ Դուբնովը նշել է, որ հանդիպումը կայանում է մինչ ԱՄՆ-ի նոր նախագահի պաշտոնի ստանձնումը, Մոսկվան հենց սկզբից ինքնուրույն է վարում գործընթացը և ընդհանուր առմամբ նրան պետք չեն ոչ Ֆրանսիան, ոչ Միացյալ Նահանգները, նշել է Դուբնովը։ Լսենք մի հատված նախորեին հեռարձակված Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից Հրանտ Համրազյանի հյուրը ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովն է։
Այս հանդիպումից ինչ կարելի է ակնկալել, արդյոք հնարավոր է համարում, որ ստորագրվի որևէ պայմանագիր, համաձայնագիր խաղաղության կամ որևէ այլ հարցի շուրջ, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Որքան ես եմ հասկանում, պայմանագրեր չեն
ստորագրվելու։
Ամենայն հավանականությամբ կընդունվի եռակողմ հայտարարություն, որի նախագիծը, որքան ես գիտեմ, պատրաստվել և ուղարկվել է Բաքու և Երևան։ Մենք հասկանում ենք, որ հանդիպման անցկացման նախաձեռնությունը Պուտինինն է, ով ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ դժվարությամբ կարողացավ այնպես անել, որ երկու կողմերն էլ համաձայնեն այժմ հանդիպել Մոսկվայում։ Ուղղակի նախնական ես կնկատեի, որ Մոսկվայում, ինչպես ես հասկանում եմ, ընդհանուր առմամբ կցանկանային որոշ դրական արդյունքներ ստանալ Ղարաբաղյան կարգավորման և նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի շուրջ մինչև Ջո Բայդենի հունվարի 20-ի երթմնակալությունը, քանի որ հենց սկզբից Մոսկվան ինքնուրույն է վարում գործընթացը Հարավային Կովկասում, և ընդհանուր առմամբ նրան առանձնապես պետք չեն ոչ Ֆրանսիան, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Идет процесс на Южном Кавказе.
Ամեն դեպքում նա այս կամ այն կերպ փորձում է մերժել նման միջամտության փորձերը։ Ուշագրավ է, որ ընդհանուր առմամբ Մոսկվան դժկամությամբ է խոսում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մասին։
Обратите внимание, что о Минской группе ОБСЕ, в общем, в Москве как-то неохотно говорят.
Այս տեսանկյունից իհարկե Ֆրանսիան որոշակի դժգոհություն է հայտնում։ Նկատեմ, որ ըստ իմ տեղեկությունների Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ընդհանուր առմամբ հունվարի 11-ին կայանալիք հանդիպման մասին իմացել է շատ պատահական, դեկտեմբերի վերջին։ Եվ նա Մոսկվայից հարցադրում էր անում այս հանդիպման բովանդակության մասին, և ընդհանուր առմամբ կարծես ինչ-որ դժգոհություն էր դրսևորում այն փաստից, որ Փարիզը ներգրավված չէր նախապատրաստական աշխատանքներում։ Մի խոսքով վերադառնալով արդյունքների, որոնք կարելի է ակնկալել, ամենայն հավանականությամբ ու լավագույն դեպքում կընդունվի հայտարարություն։ Դժվար է ասել, կլինի դա, այսպես ասած, բովանդակային և որքանով կլինի բովանդակային։ Բայց ակնհայտ է, որ կան մի շարք խնդիրներ, որոնք այսօր շարունակում են չլուծված մնալ հրադադարի արդյունքում, որն ընդհանուր առմամբ, ինչպես հիշում եք, բավականին հրատապ կնքվեց, բայց պարզ է, որ Երևանն առաջին հերթին շեշտում է գերիների փոխանակման անհրաժեշտությունը, և սա ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, այո, սա հումանիտար խնդիր է, որը հուզում է հայկական կողմին։ Բայց ես կնշեի, որ ռուսական կողմն անհանգստացած է անհամեմատ ավելի մեծ թվով խնդիրներից, որոնք ինչ-որ կերպ խոչընդոտում են Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գործունակությունը։ Նկատի ունեմ, որ ռուս խաղաղապահների կարգավիճակը Ղարաբաղում դեռ ամբողջությամբ հստակեցված չէ։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովն էր, նա Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր։ Ես հավելեմ, որ Մոսկվայում շարունակվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները, սա առաջինն է, առաջին հանդիպումն է Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո։ Ղարաբաղում կրակը դադարեցվել էր նոյեմբերի 9-ի նրանց եռակողմ հայտարարությամբ։ Շարունակում եմ ծրագիրը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մոսկվայում եռակողմ հանդիպան օրը հոդված է հրապարակել դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով։ Նա նորից պնդում է, որ մինչև նոր ընտրությունները պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Նշեմ, որ ընդդիմության պահանջներին համահունչ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմում քիչ չեն քոչարյանական կադրերը, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի մայրը։ Մարգարիտ Ազարյանը նախկինում աշխատել է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, իսկ 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի նախընտրական թիմի ամենաակտիվ անդամներից էր։ Պրոֆեսիոնալ կադրերով իր աշխատակազմը ձևավորած Արմեն Սարգսյանը շարունակում է պնդել, որ առանց ընտրությունների պետք է պրոֆեսիոնալ փորձագետների կառավարություն ձևավորվի, որը կլուծի երկրի ամենակարևոր հարցերը, ճանապարհ հարթելով դեպի 4-րդ հանրապետություն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով ծավալուն հոդվածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը դարձյալ խոսել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ Հայաստանը այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում և արտաքին ճակատում, որի համար ներկա կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ դա պետք է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո։ Մինչ այդ մեջբերում է միջխանության օրինական հավասարակշռված և անաչառ ուղերից մեկի նախագահային ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Նախագահ այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունները տեսնում է 3 նպատակների իրականացման մեջ։
Առաջինը՝ պատերազմի անմիջական հետևանքների վերացումը, բոլոր գերիների, պատանդների եւ տեղահանված անձանց վերադարձ, վիրավորների պատշաճ բուժում եւ խնամք, ավերված տների եւ բնակարանների նորոգում եւ նորմալ կենսապայմանների ապահովում, այդ թվում տնազուրկների համար։ Երկրորդը՝ պետությունը քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզի նախապատրաստում և կիրառում։ Երրորդը՝ խելամիտ ժամկետներում գալիք ընտրությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով նորմատիվ իրավական բազայի բարեփոխում, այսինքն ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքի և անշուշտ սահմանադրության բարեփոխումներ։ Ելնելով դրանցից, կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից և փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառիկ անհատներ, երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները, իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների և զսպումների համակարգը, բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անարարկելիորեն հարգեն օրենքը և հետևեն դրան, հակառակ դեպքում մենք հայտնվելու ենք պերմանենտ ճգնաժամների մեջ։
Եթե նկատել եք Ղարաբաղյան պատերազմի ռազմական բաղադրիչի մասին, պարտության ռազմական պատճառների մասին շատ քիչ է խոսվում, որովհետև հնարավոր է շատ և շատ հարցեր առաջանան։ Անհավասար սպառազինությունների պայմաններում հայկական բանակը նահանջել է կրելով կորուստներ, մարտադաշտերում մնացել են զոհվածների մարմիններ, և դեռ անհետ կորածներ կան, որոնց ծնողները, հարազատները պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց որևէ տեղեկություն ստանալու հույսը չեն կորցրել։ Այսօր զոհված զինծառայողների ծնողները գնացել էին պաշտպանության նախարարության մոտ, նրանք պահանջում են բացատրություն, ինչ հանգամանքներում են Ղարաբաղում զոհվել իրենց որդիները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմի ընթացքում զոհված զինվորների հարազատներն այսօր զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էին։ Պահանջում էին պարզաբանումներ տալ, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները, ինչու մինչ օրս հրամանատարական կազմից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Մենք նոյեմբերի 2-ից տվել ենք հայտարարություն հանցագործությունների մասին, որը որ վերաբերվում էր ղեկավար մասին, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, գեներալներ կան, վաշտի հրամանատարներ կան, գումարտակի հրամանատարներ կան, որոնք որ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Քանի որ միջև այսօր մեր հայցի պատասխանը դեռ բավարարված չէր, մարդիկ կան պետք է քննվեն, միջև այսօր հարցաքննությունները ասում են ստեղ տեղում, որ Ղարաբաղում են անցկացրել, իրենց չեն բերել Հայաստան, ընդեղ էլ քնչական մարմիններ կան, ընդեղ են աշխատել իրանց հետ։ բայց հանգամանքները դեռ բավարար չեն, որ մեր հարցի լուծումը հստակ մնացել է օդում կախված։
Գարիկ Մխիթարյանի որդին Շարքային Մխիթարը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Հոր խոսքով, եթե նկատեն, որ գործընթացը դանդաղում է, սայլը տեղից չի շարժվում, ապա պատրաստվում են ակցիաներ կազմակերպել։
Մեր պահանջն է նաև, որ մենք ոչ թե որպես ծնող պետք է մենք գնանք տվյալներ հավաքենք, բերենք տան քնչական կոմիտեին, այլ քնչական կոմիտեն մենք զինվորենք տվել, չէ՞, զորամասին։ Զորամասից պետք է իրանք հարցում կատարեն, չէ՞, տվյալ զորամասի զինվորների քանակությունը, ինչքանը կան, ինչքան են, որ վիրավորվել են, ինչքանը գերության մեջ ունենք։ Այսօր ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստ կոնկրետ չի նշվում։ Հրամաններով տարել են երեխաներին սխալ ուղություններով, սխալ հրամանների արդյունքում ունեցել ենք մեծ զոհերի քանակ։ Բոլոր զինծառայողները մեծամասնությամբ, ես նոր մի անգամ եմ ասել, համարյա 40-50% զինվորների զոհված են կամ վիրավոր։
Այստեղ էին նաև անհետ կորած զինվորների հարազատները, նրանցից մեկն իր որդուց արդեն 3 ամիս լուր չունի։ Վերջին տեղեկությունը եղել է այն, որ որդին վիրավոր է, սակայն թե որտեղ է, ինչ վիճակում է, պատկան մարմինները լռում են։
Այստեղ մենք եկել ենք, որ իմանանք, ինչի համար մինչև հիմա 3 ամիս անցել է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք ու ոչ մի պատկան մարմիններ չեն ուզում զբաղվել մեր երեխեքի գործով, որ այդ երեխեքը մեր ազգի արժեքներ ներկայացնում ու մեր երեխեքը այսօրվա օրով, որ 3 ամիսա չկան, մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար են իրան գնացել, ու մեր պետաշխատողները ոչ մեկը համապատասխան դիրքին պատկանելիք մարմինները չեն ուզում իմանա, մեր երեխաները բավականին մեզ թվով երեխաներ են, ինչ են դարել, ուր են չկան։
Ադրբեջանական կողմը հաստատեց, որ գերեվարվածների թվում նաև լիբանանահայ կին կա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը ողջ է և գտնվում է Ադրբեջանում։ Մարալի քույրը Անի Նաջարյանը տարեվերջին է տեղեկացել։ Ադրբեջանը վերջապես պատասխանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիմումին։
Ինքը Բաքուում է, ողջ է և իրեն սնունդ դալու են, այսինքն սնունդ գուդանգոր։ Ասացի, վայ, շատ լավ փամը գուդանգոր, որ ինքը ողջ մնա։
Ազատությունը դեկտեմբերի 1-ին էր անդրադարձել երկու լիբանանահայերի՝ Մարալ Նաջարյանի ու Վիգեն Էլջեքյանի գերեվարման հանգամանքներին։ Նրանք իրերի հետևից բերձոր էին մեկնել Եռակողմ հայտարարության ստորագրման հենց հաջորդ օրը, նոյեմբերի 10-ին, ու գերեվարվել։ Օրեր անց Վիգեն Էլջեքյանին, որ տաքսիստ էր ու Շուշիում էր հաստատվել, Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես վարձկան ահաբեկիչ, իսկ Մարալ Նաջարյանի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Ազատության այդ տեսանյութի կադրերն օգտագործելով այժմ էլ Ադրբեջանը Մարալին ներկայացնում որպես պատերազմի մասնակից։
Բաքուի հերաստացույցը ցույց տալու է, որ Վիգեն և Մարալը իբր պատերազմի գնացած երկու անձ են, Լիբանանեն եկած գրվելու, Արցախը ազատագրելու։ Իրենք ասում են, որ մենք գարձում ենք, որ իրենք քերի են, բայց իրենք չեն ճշտում, որ իրենք քերի են։
Անին պատմում է, քույրը Բեյրութի պայթունից հետո Հայաստան խաղաղ կյանքի հետևից էր եկել և պատերազմից օրեր առաջ երկուսով հաստատվել էին Բերձորում։ Արցախի կառավարությունը նրանց համար տուներ նախապատրաստել այդտեղ։
Սաղ ժողովուրդը գնացել է վեշերը հավաքելու, դուք քերի վերցուցերեք և ասում եք ահապեգիչ են։
Այժմ թեպետ Բաքուն հաստատում է, որ Մարալ Նաջարյանն իրենց մոտ է, բժշկական փաստաթղթեր դեռևս չի ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարանին, հայտնի չէ, թե կինն ինչ վիճակում է։ Քույրն ասում է, երկու ամիս գերության մեջ գտնվող Մարալին կարմիր խաչն էլ տեսակցելու հնարավորություն չի ստացել։
Գցավիմ գոր, որ մինչև այսօր կարմիր խաչը չի գրցավ մտնել տեսնել Մարալը։ Մենք այնտեղ թեր երեք հատ գին քերի ունինք, ինչու գիները պահում են այնտեղ, ուրեն մեր կառավարությունները, մեր վարչապետը, լապոլոր անցնագազմերը, որ ասք կորձովը սպաղվում են։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները պահանջում են, ձգտում են պաշտոնանք անել Դոնալդ Թրամփին, չնայած նրա պաշտոնավարման ավարտին մնացել է ընդամենը 9 օր։ Դեմոկրատները պնդում են, որ նա պատասխանատու է կոնգրեսի վրա կատարված հարձակման համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ Դոնալդ Թրամփը ստիպված լինի Սպիտակ տունը լքել արդեն առաջիկա օրերին, մինչև հունվարի 20-ին ավարտվող իր նախագահական ժամկետի վերջ, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե դեմոկրատ կոնգրեսականներին առաջին անգամ ամերիկյան պատմության մեջ հաջողվի գործի դնել ամերիկյան սահմանադրության 25-րդ լրացում. 1967 թվականին ընդունված սահմանադրական այդ դրույթը օրինական հնարավորություն է ստեղծում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի և կառավարության անդամների համար պաշտոնից հեռացնել գործող նախագահին, եթե նա այլևս ի վիճակի չէ կատարել իր վերադրված պարտականությունները։ 25-րդ լրացումը կյանքի կոչելու գաղափարը կոնգրեսականների մոտ ծագեց հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո, որոնց ընթացքում Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները գրոհեցին Կապիտոլիումի շենքն առնվազն 4 մարտում ավան պատճառ հանդիսանալով։ Ամերիկացի դեմոկրատների պնդմամբ իրադարձությունները նման ողբերգական սցենարով չէին զարգանա, եթե Դոնալդ Թրամփը ամեն կերպ չխրախուսեր իր կողմնակիցներին։ Միքայել Վորնստ քննադատների ուղղակիորեն հակասում էր երկրի ղեկավարի դիրքին և առաքելությանը։ Խրողության նման կոչ հնչեցնելով նախագահն անասելի ոտնձգություն է կատարել մեր պետության և ժողովրդի հանդեպ։ Ես միանում եմ Սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարներին, կոչանելով փոխնախագահ Պենսին անհապաղ կերպով կյանքի կոչել սահմանադրության 25-րդ լրացումը, հեռացնելով նախագահին զբաղեցրած պաշտոնից։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բախումների հաջորդ օրը հունվարի 7-ին հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ նախորդ 4 օրերին կոնգրեսականները բավական ակտիվ իրավական նախապատրաստություններ են կատարել, ինչն իրենց կարծիքով թույլ չի տա Դոնալդ Թրամփին պաշտոնաբարման վերջին օրերին նոր տհաճանակ ընկալներ մատուցել։ Ռոյթերսի տեղեկություններով 25-րդ լրացումը գործի դնելու մասին բանաձևի տեքստն արդեն իսկ պատրաստ է։ Նախաձեռնությունը պաշտոնապես շրջանառության մեջ կդրվի ներկայացուցիչների տան այսօր մեկնարկող լիագումար նիստի ընթացքում։ Քննարկումները մեկնարկելու են, երբ Երևանում ուշ 3 օկլինի, իսկ հարցի շուրջ քվեարկությունը ստանում Ամերիկյան աղբյուրների կայանալու է վաղը։ Վաշինգտոնում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո նախագահ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Փենսի հարաբերությունները զգալիորեն սրվել են։ Բանն այն է, որ անկարգությունների պահին Մայք Փենսը և նրա ընտանիքի անդամները ևս գտնվում էին կոնգրեսի շենքում։ Փոխնախագահի աշխատակազմը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում կոնգրեսականների նախաձեռնությունը։ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ նախորդ շաբաթավերջի դրությամբ Մայք Փենսը դեմ էր 25-րդ լրացման հիման վրա Թրամփի լիազորությունների դադարեցմանը։ Նշեմի դեպ, որ եթե փոխնախագահ Փենսն ու ամերիկյան կառավարության անդամներն ի վերջո որոշեն մերժել 25-րդ լրացման կյանքի կոչման ուղված դիմումը, ապա դեմոկրատ կոնգրեսականները ձեռնամուխեն լինելու այսպես կոչված Պլան B-ին, նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկին։ Այդ դեպքում ԱՄՆ 45-րդ նախագահը կդառնա երկրի առաջին ղեկավարը, որի դեմ պաշտոնավարման ընթացքում երկրորդ անգամ է իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնվում։ Ռոյթերսի տեղեկություններով օրենսդիրները Թրամփին ընդամենը 1 խրողության մեղադրանք են պատրաստվում առաջադրել։ Նույն աղբյուրի համաձայն, այդ դեպքում ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենտի հարցը կարող է քվեարկության դնել արդեն այս շաբաթավերջին։ Իմպիչմենտի նախագծի հեղինակներն ի դեպ պնդում են, որ ներկայացուցիչների տանն անդամակցող 222 դեմոկրատ կոնգրեսականներից 200-ը արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել քվեարկել Թրամփի պաշտոնազրկման օգտին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։